რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაი აუძღები. მომრჩეულთა ინფორმირების მიზნით შექმნილი ინტერნეტ რესურსის პრეზენტაცია სამჯერად გორმა უმასპინძლა. შორეთის სამონასტრო ტაძრის რესტავრაციისას ახალ წარწერებს და ნაგებობას მიაკვლიეს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ 2011 წლის 26 მაისს თბილისის ცენტრში მიტინგის მონაწილეთა ძალის დაშლისა და მასობრივად დაკავების ფაქტზე ბრალი წარუდგინა. კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილ დირექტორს დავით ახალაიას, მის მოადგილეს ვასილ ლელუაშვილს და ამავე დეპარტამენტის ყოფილ მაღალჩინოსნებს რევა შეუკაშვილს და ლევან ქარდავას. მთავარი პროკურატურის განცხადებით გამოძიება მოიპოვა დღემდე უცნობი ვიდეო კადრები, რომელშიც ასახულია, როგორ გასცემს დათა ახალაია უკანონო ბრძანებას, მოითხოვს მიტინგის ყველა მონაწილის კავებას და სანაცვლოდ შესაბამის პირებს პირდება მაღალ პრემიებს. ამავე საქმეზე საპროცესო მოქმედებაში მონაწილეობის მისაღებად პროკურატურამ დაიბარა შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე გიორგი ლორდკიფაინძე, რომელიც ამჟამად უკრაინის ქალაქ ოდესის პოლიციის უფროსია. პროკურორ ჯარჯი ციკლაურის განცხადებით დაკითხვაზე ლორდკიფაინძის დაბარების უწყება მის ოჯახს ჩაბარდა და პროკურატურაში მისასრულად მიეცა ორდღიანი ვადა. ციკლაურის განმარტებით დაკითხვაზე გამოუცხადებლობის შემთხვევაში პროკურატურა ლორდკიფაინძის მიმართ გამოიყენებს კანონმდებლობით განსაზღვრულ ზომებს. 2011 წლის 26 მაისის საპროტესტო აქციის ძალის დაშლის საქმეზე უკვე მსჯავრდებულია შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ვანო მერაბიშვილი, რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლომ დამნაშავეცნო სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში და 4 წლი და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. გაერომ შეაჩერა სირიაში ჰუმანიტარული დახმარების გაგზავნა მას შემდეგ, რაც გასულ საღამოს ქალაქ ალეპოსთან დაიბომბა ავტოკოლონა, რომელსაც ადგილობრივ მეამბოხეთა მიერ კონტროლირებული რაიონის მოსახლეობისთვის მიჰქონდა სურსათი მედიკამენტები და პირველადი მოხმარების ნივთები. გაეროს მიერ ოფიციალურად ჯერჯერობით დაუდასტურებელი ინფორმაციით ავიაიერიშის შედეგად დაიღუპა 12 ადამიანი. სირიის ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრის მტკიცებით ჰუმანიტარული ავტოკოლონა სირიის არმიის ან რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა დაბომბეს. მომხდარის გამო აღშფოთება გამოთქვა ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ, რომელმაც არ გამორიცხა, რომ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევის გამო გადახედავს სირიის საკითხში რუსეთთან შემდგომ თანამშრომლობას. ჰუმანიტარული ავტოკოლონის დაბომბვამდე რამდენიმე ხნით ადრე სირიის სამთავრობო ძალების სარდლობამ გამოაცხადა, რომ უარს ამბობს რუსეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების შეთანხმებით 12 სექტემბრიდან მოქმედი ზავის დაცვაზე. მანამდე შეთანხმების დარღვევაში რუსეთმა შეერთებული შტატები დაადანაშაულა. პოლიციამ დააკავა ნიუ-იორკსა და ნიუ-ჯერსიში ტერაქტების ორგანიზებაში ეჭვმიტანილი აჰმად ხან რახამი, რომელიც ზებნილად ორშაბათს გამოაცხადა და მისი ფოტოსურათები გავრცელა. წარმოშობით ავღანელი რახამი, რომელიც შეერთებული შტატების მოქალაქეა, ნიუ-ჯერსი შტატის ქალაქ ლინდენის ერთ-ერთი ბარის მფლობელმა შენიშნა და პოლიცია გამოიძახა. დაკავების ოპერაციისას რახამი მცეცხლსასროლი იარაღიდან დაჭრა ორი პოლიციელი. 28 წლის აჰმად ხან რახამის უკვე წარუდგინეს პოლიციელების მკვლელობის მცდელობის ბრალდება. ამჟამად კი მისი დაკითხვა მიმდინარეობს ტერაქტების ორგანიზების საქმეზე. 17 სექტემბერს ნიუ-იორკში მანჰეტენის ჩელსის რაიონში მომხდარი აფეთქების შედეგად 29 ადამიანი დაიჭრა. იმავე დღეს აფეთქების ადგილის მახლობლად პოლიციამ აღმოაჩინა და გააუნებელყო კიდევ ერთი მოწყობილობა. მოგვიანებით ნიუ-ჯერსის შტატის ქალაქ სისაიჩი აფეთქდა ნაგვის ურნაში დამალული თვითნაკეთი ბომბი, რასაც მსხვერპლი არ მოხოლია. გამოძიების მასალებით ვიდეო მეთვალყურეობის კამერებმა სწორედ აჰმად ხან რახამი დააფიქსირეს ნიუ-იორკის იმ ადგილებში, სადაც აფეთქება მოხდა და ასაფეთქებელი მოწყობილობა აღმოაჩინეს. რახამის თითის ანაბეჭდებია ნაპოვნი ერთ-ერთი ასაფეთქებელი მოწყობილობის ფრაგმენტებზეც. ნიუ-იორკში, სადაც გაეროს გენერალური ასამბლეის სესია მიმდინარეობს, უსაფრთხოების დამატებითი ზომებია მიღებული. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი განაგრძობს ვიზიტს ნიუ-იორკში, სადაც 21 სექტემბერს სიტყვით გამოვა გაეროს გენერალური ასამბლეის 71-ე სესიაზე. მანამდე საქართველოს ორგანიზებით გაეროში გამართა მაღალი დონის პირველი შეხვედრა, რომლის თემა იყო ეფექტური პასუხისმგებლიანი და გამჭვირვალე ინკლუზიური ინსტიტუტების განვითარება ელექტრონული მთავრობის და საჯარო სერვისის გზით. ფორუმს მხარი დაუჭირეს ესტონეთმა, სამხრეთ კორეამ, ბელგიამ და გაეროს განვითარების პროგრამამ. შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს 30-ზე მეტი ქვეყნის სამთავრობო დელეგაციებმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გავსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიების პროგრამების შესახებ ამომრჩეველთა ინფორმირებას ისახავს მიზნად პროექტი, რომელსაც საქართველოს ახორციელებს ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის. მისი ინიციატივით შექმნილი ინტერნეტ რესურსი საარჩევნო სუბიექტებს პოლიტიკური პლატფორმების წარმოჩენის, ამომრჩეველს კი მათი გაცნობის და შედარების შესაძლებლობას აძლევს. პროექტის პრეზენტაციას გორში დაესწრო რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
რაიცის ამომრჩეველმა საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიების პროგრამების შესახებ. არის თუ არა ამომრჩეველი მზად გააკეთოს ინფორმირებული არჩევანი. ბოლო კვლევების მიხედვით დიდია იმ ამომრჩეველთა რაოდენობა, რომლებსაც ჯერ ვერ გადაუწყვეტიათ, რომელ პოლიტიკურ ძალას დაუჭერენ მხარს. პარტიების პროგრამების და ხედვების შესახებ ინფორმაციული დეფიციტის შევსებას ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის ონლაინ გამოცემით ცდილობს. პარტიები G ასე ქვია ამომრჩევლის ვებგვერდს, სადაც პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო პროგრამები და ხედვებია წარმოდგენილი. გორის დემოკრატიის სკოლაში ნიმდის პროექტის პრეზენტაცია გაიმართა, რომელსაც პოლიტიკური პარტიების, საზოგადოების და მედიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ნიმდი 2012 წლიდან რეგულარულად აქვეყნებს საქართველოს პოლიტიკური პარტიების წინასაარჩევნო შეხედულებებს ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ საკითხებზე. პროექტი მიზნად ისახავს 2016 წლის არჩევნებისთვის ხელი შეუწყოს როგორც პარტიათა პოლიტიკური წინადადებების ფორმირებას, ისე საზოგადოების ინფორმირებას ამ წინადადებების შესახებ. პროექტის ავტორებმა პოლიტიკურ პარტიებს შესთავაზეს ქვეყნისთვის აქტუალურ და მნიშვნელოვან 29 საკითხზე მაქსიმუმ 250 სიტყვიანი პასუხი გაეცათ. პოლიტიკური პარტიების ნაწილმა ეს შესაძლებლობა გამოიყენა. ნაწილს კი პასუხები ჯერაც არ გაუგზავნია რედაქციაში. საკითხები, რომლებსაც პოლიტიკურმა პარტიებმა უპასუხეს, მოიცავს სასამართლო სისტემის პირადი ცხოვრების უფლების, საარჩევნო სისტემის განათლების ჯანდაცვის, დასაქმების ეკონომიკის, ტერიტორიული მთლიანობის, უმცირესობების, იძულებით გადაადგილებული პირების და სხვა მრავალ პრობლემას, რომელსაც ამომრჩევლები ყოველდღიურად აწყდებიან. ნიმდის წარმომადგენელი სალომე მუხურაძე ამბობს, რომ ეს პროექტი პირველ რიგში ამომრჩეველს ეხმარება, რათა მათ გააკეთონ ინფორმირებული არჩევანი.
ერთის მხრივ ჩვენ ვეხმარებით როგორც პოლიტიკურ პარტიებს განავითარონ თავიანთი ხედვები კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, ისევე ამომრჩეველს შეუძლია ერთ სივრცეში გაეცნოს მათ ხედვებს და რაც ყველაზე მთავარია, შეადოროს თემატურად ისინი ერთმანეთს.
დემოკრატიის სკოლის კურსდამთავრებული ლექსო ვალიაური მიიჩნევს, რომ ეს არის კარგი პლატფორმა პოლიტიკური პარტიებისთვის, რათა ინტერნეტ მომხმარებლებს საკუთარი სათქმელი მოკლედ უთხრან.
ამომრჩევლებს უწყობს ხელს იმაში, რომ მეტი ინფორმაცია ქონდეთ საარჩევნო სუბიექტებთან დაკავშირებით. პოლიტიკური პარტიებისთვის არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ხშირ შემთხვევაში ამომრჩევლებს არ მიეწოდებათ სათანადოდ ინფორმაცია.
პოლიტოლოგმა კორნელი კაკაჩიამ პარტიების პროგრამული ხედვები უკვე წაიკითხა და გაანალიზა.
ქლიანობაში თუ დავაკვირდებით, თქვა ძირითადი პოლიტიკური მოთამაშეები მეტნაკლებად ასახავენ თავიანთან პლატფორმებს, თუმცა შეიძლება ეს თქვა არ იყოს სრულყოფილი სახით, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში როგორც ბევრ ქვეყანაში ქართული პოლიტიკური პარტიების ვერ განთავისუფლებენ ეგრეთ წოდებული პოპულიზმის სენისაგან, ხშირად ისინი საუბრობენ იმაზე, რა ჩვენ გვესიამოვნება, მაგრამ მეორე საკითხია, რამდენად რეალური არის ამის გაკეთება და თქვა რამდენად შეუძლია ამათ იმ პოლიტიკურ სუბიექტს ამათ იმ პრობლემის მოგვარება. ამ კუთხით მე მგონი ქართულ პოლიტიკურ პარტიებს ძალიან ბევრი სამუშაო შავალთ მუდმივი კავშირი არის და უკავშირია საჭირო ამორჩეველთან.
ამორჩევლის განსაკუთრებით ახალგაზრდა ამორჩევლის გააქტიურების საქმეშია ჩართული საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც. ის გუშინ გორის სასწავლო უნივერსიტეტში სტუდენტებს შეხვდა და არჩევნებს ეწასვლისკენ მოუწოდა.
პირადად მინდა გთხოვოთ ყველა პირველ კურსელს, ვისთვისაც ეს პირველი გამოცდა მოქალაქეობრივი, რომ არაფრის დიდებით არ ჩააგდოთ ეს გამოცდა. აუცილებლად თქვენი მოქალაქეობრივი ბალი შეასრულეთ და მიდით არჩევნებს.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე გორში ამორჩევლის დაბალი აქტივობა იყო. მართალია, საპარლამენტო არჩევნებზე უფრო მეტი პარტია და კანდიდატი იყრის კენჭდეს გარკვეულწილად ზრდის აქტივობას, მაგრამ 8 ოქტომბერს ამორჩეველთა აქტივობის გაზრდას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio თავისუფლება.gr
კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო სამცხე ჯავახეთის რეგიონში მდებარე შორეთის სამონასტრო კომპლექსზე, რომელიც მე-15 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია, ამჟამად რესტავრაციის მეორე ეტაპი მიმდინარეობს. ეს პროცესი ნოემბრისთვის უნდა დასრულდეს. რას მიაკვლიეს მეცნიერებმა რესტავრაციის პროცესში, ამის შესახებ ახლა ახალციხიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი.
სატრაპეზო ტაძრის საკურთხევლის ქვეშ. ადრე ქრისტიანული ხანის სტელა და სხვადასხვა საუკუნის კედლები. შორეთის სამონასტრო კომპლექსის მიწისგან გასუფთავების შემდეგ მერვე საუკუნის ტაძრის ქვეშ 13 საუკუნით დათარიღებული ნაგებობა აღმოჩნდა. ისტორიკოსების მოსაზრებით, ამ პერიოდში სივრცის გაზრდის მიზნით ტაძრის ქვეშ მიწა გამოიღეს და სატრაპეზო და სათავსოები ააშენეს. ექსპედიციის ხელმძღვანელი მალხაზ დათუკიშვილი ვარაუდობს, რომ ტაძარი თავდაპირველად კლდეში ნაკვეთი ძეგლის სახით იყო წარმოდგენილი.
კვალი რამდენიმე მშენებლობის პერიოდისა. უძველესი ალბათ არის ადრექრისტიანული 6-17 საუკუნეების სტელა გვაქვს, რომელიც ჩატანებულია საკურთხევლის ქვეშ კედელში უკვე 13 საუკუნის გადაკეთების რესტავრაციის დროს. მაგრამ ციხესიმაგრეზეა შემორჩენილი კლდეში ნაკვეთი ძეგლები, ეკლესიები, ბერთა საცხოვრებელი სენაკები და ვფიქრობთ, რომ აი როგორც ვარძია, როგორც ვანისკოვები, ასევე ეს კლდე იქნა ჩამოქცეული, ნამისი კვალი მცირედ არის შემორჩენილი.
შორეთში ტაძრის აღდგენის მეორე ეტაპი მიმდინარეობს, რაც სრულ სარეაბილიტაციო სარესტავრაციო სამუშაოებს მოიცავს. მოწესრიგდება მთავარი ტაძრის ინტერიერი, აფსიდი, ჩრდილოეთისა და დასავლეთის მკლავები. მოხდება ტაძრის დროებითი გადახურვა, ასევე აღდგება კარიბჭე სამრეკლოს პირველი სართულის ინტერიერი, სამხრეთ-დასავლეთის ფასადები. გარდა ამისა დაგეგმილია არქეოლოგიური კვლევების ჩატარებაც, აცხადებს ასპინძის სახალხო მუზეუმის დირექტორი გიორგი ზაზაძე.
დაგეგმილია სპეციალისტების მოწვევა ამ მიმდებარე ტერიტორიის სრული არქეოლოგიური კვლევების ჩატარება.
ასპინძის რაიონში შორეთის სამონასტრო კომპლექსის სარეაბილიტაციო სამუშაოები სამ ეტაპს მოიცავს. 2015 წელს პირველ ეტაპზე ძეგლის საძირკველი და მისი გარკვეული ნაწილები გამაგრდა. ტაძრის მიმდებარედ, რომელსაც საუფლისწულო ტერიტორიებად მოიხსენიებენ, ვარაუდობენ, რომ ანტიკური პერიოდის ნამოსახლარი მდებარეობს. მეორე ეტაპის სამუშაოები ნოემბრის დასაწყისში დასრულდება. კომპლექსის რეაბილიტაციას ისტორიულ ძეგლთა დაცვისა და გადარჩენის ფონდი 130,000 ლარით აფინანსებს, აცხადებს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე.
ეს სამუშაოებიც მიმდინარეობს იმ აბსოლუტურად უპრეცედენტო პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ითვალისწინებს კულტურული მემკვიდრეობის რეაბილიტაციას.
ასპინძის მუნიციპალიტეტში მდებარე შორეთის სამონასტრო კომპლექსი 6-15 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია. კედლის მოზაიკით შემკული სამონასტრო ორსართულიანი ლავრით, სამრეკლოთი, სკრიპტორიუმით, მცირე სამლოცველოიანი ციხითა და კლდეში ნაკვეთი სენაკებით. მნიშვნელოვანია შუა საუკუნეების კედელზე შესრულებული წარწერები, ისტორიული ცნობებით, აგრეთვე მოზაიკური მხატვრობის ფრაგმენტები, რომელიც ქართულ საეკლესიო ხუროთმოძღვრებაში იშვიათია და მხოლოდ წრომში, გელათში, მარტვილსა და შორეთშია შემორჩენილი. განმარტავს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ნიკოლო ზანთიძე.
დაგეგმილი არის, რომ მივიდეს იმ კონდიციამდე ტაძარი, რომ მომავალ წელს უკვე დარჩება მარტო გადახურვის სამუშაოები, ანუ თვითონ სახურავის მოწყობა და დაიწყება მთავარი ღირსშესანიშნაობის ამ ტაძარზე. ეს არის გვიანდელი, მაგრამ ძალიან ლამაზი სამრეკლოს რეაბილიტაცია. შემდგომ გადავდივართ უკვე ტერიტორიის კეთილმოწყობაზე. 2017 წლის ბოლოს თავდაპირველ სახეს დაიბრუნებს შორეთის ტაძარი.
შორეთის სამონასტრო კომპლექსის რეაბილიტაცია აღდგენის მესამე ეტაპი 2017 წლისთვის არის დაგეგმილი.
ახალციხიდან ჩვენი კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელთა თანახმად 10-დან 30 აგვისტოს პერიოდში პოლიტიკური პარტიების და მაჟორიტარობის დამოუკიდებელი კანდიდატების მიერ ჯამურად მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 7,256,111 ლარი. მათგან ყველაზე დიდი შემოსავალი 3 მილიონზე მეტი მიიღო პარტია ქართულმა ოცნებამ, მათ შორის უმეტესი თანხის ნაწილი შემოწირულობა. ამ პარტიის შემდეგ ყველაზე მეტი შემოსავალი 954,253 ლარი აქვს მიღებული ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას. ამავე სამსახურის ინფორმაციით 10-დან 30 აგვისტოს პერიოდში რეკლამაზე პარტიებმა და დამოუკიდებელმა კანდიდატებმა 3 მილიონ ლარზე მეტი დახარჯეს. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრად თეიმურაზ ტუღუში დანიშნა საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ, შესაბამის უფლებას მას ანიჭებს ქვეყნის კანდიდატებმა კანონმდებლობა საკონსტიტუციო სასამართლოში ნაწლიანი ვადა ეწურებათ სექტემბერში გიორგი პაპუაშვილს, კოტე ვარძელაშვილს, ქეთევან ერემაძეს და ოთარ სიჭინავას. ამოთ ვაკანტურ თანამდებობაზე ერთს ნიშნავს საქართველოს პარლამენტი, ერთს უზენესი სასამართლო და ორს საქართველოს პრეზიდენტი. თქვენს მოდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.